Erik Sundgaard og Vagn Juel Jensen siger velkommen til udsendelsen Israels Historie. Vi fortsatte i dag med føljetongen. Jeg var snigskytte for Arafat. Det er uddrag af Tas Sadas egen beretning, der har under titlen Historien om en snigskyttes omvendelse. Tas blev født i Gaza og voksede op i Katar. Da han var 17 år gammel, meldte han sig i Arafats hær. Og en overgang var han chauffør for Arafat selv. Men han kom til USA og blev kristen. Han vendte tilbage til Gaza og havde et hjælpearbejde blandt børn. Da det ikke længere var muligt at arbejde i Gaza, slog han sig ned i Jericho og arbejdede for forsoning mellem jøder og palæstinensere. Sidst i bogen har han en køreplan for forsoning mellem jøder og palæstinensere. Det er nogle utraditionelle forslag, som vi skal høre lidt nærmere om. Ja, kan du ikke fortælle lidt om det?
Det vil jeg gerne. Tas, han fortæller selv. Når jeg tager rundt og taler i Amerika, Europa eller Mellemøsten, så har folk altid et bestemt spørgsmål, de gerne vil have svar på. Nemlig spørgsmålet. Hvad er i dine øjne løsningen på denne konflikt? Hvordan kan jøder og arabere komme til at leve i fred med hinanden? Det spørgsmål har optaget verdenssamfundet siden 1948. Tusinder er blevet dræbt, hundrede tusinder såret og millioner gjort til flygtninge. Jeg er i mit hjerte overbevist om, at freden er mulig. Bitterheden og modviljen kan mildnes, hvis vi lægger os fire ting på sinde og handler derefter.
Det første Tas så nævner er, vi må forstå, at Ismaels hus også tjener et guddommeligt formål. Vi ismaelitter, arabiske efterkommere af Ismael, er ikke bestemt af Gud til en tilværelse som verdens udstøtte. Gud gav stærke løfter til Abrahams søn Ismael. Gud sagde, jeg vil velsigne ham og gøre ham uhyre frugtbar og talrig. 12 høvdinge skal han blive far til, og jeg vil gøre ham til et stort folk. Selv da spændingerne i Abrahams familie blev for store, og han var nødt til at sende Ismael og hans mor væk, gentog Gud sit løfte og sagde, også trælkvindens søn vil jeg gøre til et folk, fordi han er din søn.
Ismael han voksede op og blev faktisk far til 12 sønner. Deres navne opremses i Bibelen to steder. Profeten Esajas omtaler to steder en af Ismaels sønner på en positiv måde. I kapitel 42, vers 11 inviteres lejrene, hvor Kedar bor, til at deltage i en sang for Herren. Og i Esajas 60, vers 7 forudses det, at Kedars får og Nebajots vædre skal samles og stå til Herrens tjeneste ved en glædesfest. Kedar og Nebajot er navne på to af Ismaels sønner.
Og hvis man i dag forsøger at opregne ismaelitterne, så vil man finde frem til 12 grupperinger. Og det er saudiaraberne, jordanerne, irakerne, kuwaiterne, katarinerne og de 7 sheikdømmer i de Forenede Arabiske Emirater. Hvis man lægger alle de etniske ismaelitter i disse lande sammen med palæstinenserne i Gaza og Vestbredden, så når man til en samlet befolkning på omkring 58 millioner. Den jødiske befolkning i Israel er mindre end en tiendedel. Ismaels efterkommere er på ingen måde blevet kasseret af Gud. Ismaels slægt var fra starten genstand for Guds omsorg og modtog store løfter fra Gud. Ismael stiftede familie en hel generation før Isak, og Ismaels efterkommere er i dag velsignet med mange rigdomme, som olie, naturgas, ædelsten og krydderier. Disse folkeslag har meget at have deres håb og drømme i.
Tas han skriver videre om, disse håb og drømme er desværre ikke blevet administreret for godt af vor tids arabiske regeringer. Vores politikere har på mange måder svigtet og forrådt os. Igen og igen har de løjet for os. Naive fredsmagere fra Vesten er blevet ført bag lyset. De har fået et at vide fra de arabiske ledere, kun for at se noget helt andet realiseret. Jeg tror, at dette smerter Gud lige så meget, som det smerter den almindelige araber. Det har aldrig været Guds mening, at vi skulle vende vores våben mod hans folk Israel. Hvis vi kan få øjnene op for, at Gud har en plan for os, der skal tjene vores fælles bedste og komme begge parter til gavn, så vil vi blive i stand til alle at modtage hans fulde velsignelse.
Det andet punkt, Tass nævner, er, at vi må forstå, at stridens kerne ikke er landområder, men forkastelse. Det store spørgsmål i den mellemøstlige konflikt er for de fleste, hvordan man skal dele landet op. Hvor skal jøder bo, og hvor skal palæstinensere bo? Skal de palæstinensere, der mistede deres hjem i konflikten i 1948, have lov til at vende tilbage, eller skal de ikke? Skal de jødiske bosættelser på Vestbredden have lov til at blive liggende, eller skal de ikke? Der eksisterer imidlertid et dybere problem, der er lige så gammelt som Abraham og hans søn.
Da Abraham viste Hagar og Ismael bort, var han uden tvivl en meget rig mand. Alligevel sendte han dem afsted med bare noget brød og en lædersæk med vand. Abraham gav hende ikke engang et æsel eller et telt. Hagar og Ismael vandrede så rundt i ørkenen og var ved at omkomme af tørst. Ismael fortjente en dobbelt så stor lod i hans fars ejendom som Isak. Det, der skete den dag, kan bedst betegnes som forkastelse. Endnu i dag, 4.000 år senere, er dette det egentlige problem arabere og jøder imellem. Det er den holdning, der siger, du hører ikke til her, jeg vil ikke have dig her, bare forsvind. Jeg tager dig ikke alvorligt. Jeg er faktisk ligeglad med, om du dør af sult eller tørst. Bare skrid.
Selv kristne har for vane at tale om Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Jeg ved godt, at den formulering optræder mange gange i Det Gamle Testamente, og der er ikke noget galt med den. Problemet er, at så snart et menneske tager den i sin mund, så har man valgt side og valgt den anden side fra. Selvom Abrahams søn, Isak, modtog en ganske særlig velsignelse, så blev Ismael også velsignet af Gud. At ignorere det svarer til at skære alle folk, alle andre folk end englænderne ud af USA's historie. Vi må huske, at vores Gud er Abrahams, Ismaels og Isaks Gud. Han har en plan og et formål med alle Abrahams efterkommere.
Den terrorisme og vold, vi i dag er vidne til, er på en måde arabernes nødskrig. Dermed vil jeg ikke sagt, at jeg på nogen måde forsvarer disse handlinger. Men samtidig må man forstå, at det arabiske folk efter 4.000 år stadig kæmper for anerkendelse. Ismael blev forkastet af sin far, og hans efterkommere kæmper stadig for at vinde deres fødselsret tilbage. Heldigvis for Ismael og hans mor blev de ikke forkastet af Gud. Herrens engel kom igen til Hagar og viste hende en brønd. Hun og hendes teenage-dreng blev reddet i sidste øjeblik. Det er sådan, Tass beskriver det.
Jeg synes, det er på sin plads at læse, hvad der står i 1. Mosebog kapitel 21. Det står sådan: Men da Sara så den søn, som den egyptiske trælkvinde havde født Abraham, lege med Isak, sagde hun til Abraham, jag denne trælkvinde og hendes søn bort, for denne trælkvindes søn skal ikke arve som med min søn, Isak. Det tog Abraham sig meget nær, fordi det var hans søn, men Gud sagde til Abraham, du skal ikke tage dig det nær for drengens og din trælkvindes skyld. Gør alt, hvad Sara siger til dig, for det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn. Men også trælkvindens søn vil jeg gøre til et folk, fordi han er din søn. Det var Bibelens ord. Vi hører altså, at Gud giver Sara ret i, at Ismael skal sendes væk, selvom det smerter Abraham.
Tassan fortsætter. Og det var ikke sidste gang, Gud sørgede for denne enlige mor og hendes søn. Han blev ved med at nære omsorg for dem gennem de kommende dage, uger, måneder og år. Bibelen fortæller, Gud var med drengen, og han voksede til og slog sig ned i ørkenen og blev bueskytte. Gud accepterer og favner de mennesker, han har skabt i kærlighed. Han forkaster dem ikke. Så længe vi tænker i forkastelsens baner, vil vi fortsætte med at høste fjendskab, frustration og død. Forkastelse er en blindgyde. Vi må betragte den mellemøstlige familiefejde med Guds åbne og kærlige sind, hvis vi skal gøre os håb om at bilægge den. Men hvordan gør vi så det?
Som det tredje hovedpunkt i køreplanen for fred, nævner Tas. Jesus er det levende ord for alle parter i konflikten. Det var lidt af et chok for mig i en alder af 42 år at opdage, at Jesus var jøde. Som muslim havde jeg lært, at Jesus var en profet og skulle æres. Imamerne omtalte ham kun sjældent, men når hans navn blev nævnt, skete det altid med den respekt, som Koranen foreskrev.
Og når vi i dag diskuterer Mellemøsten, så må vi holde op med at placere Jesus på sidelinjen som stifter af kristendommen. Han er Guds enbårne ord til alle, midt i al forstillelse og forvrængning. Han er vejen, sandheden og livet. Jesus er det nye livgivende perspektiv, ligesom han var det, da han første gang kom til Palæstina for over 2000 år siden. I den moderne konflikt våger han at tale om forsoning og endda om tilgivelse. Før man afskriver dette som naiv idealisme, bør man betænke, hvordan han taklede de etniske spændinger i det første århundrede.
Jøden Jesus kom for at frelse hele verden. Hvordan kan det hænge sammen? Paulus forklarer det for sine hedenske læsere i byen Efesus. Paulus skriver, for han er vor fred. Han gjorde de to parter til et, og med sin legemlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Så er I der ikke længere fremmede udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. Hvis Jesus kunne udvirke dette i det første århundredes etniske heksekedel, så kan han også gøre det i vor tid. Han kan også gøre det i vor tid.
Han kan rense palæstinensiske hjerter, jødiske hjerter, jordanske hjerter, saudiarabiske hjerter, egyptiske hjerter, irakiske hjerter og alle andre hjerter for deres had og fordomme. Han kan forvandle os til det, han oprindeligt skabte os til at være, nemlig hans guddommelige skabninger, som han i sin kærlige omsorg skænker livsånde. Jesus er mindre interesseret i at skabe en religion og mere interesseret i at opbygge forhold, der harmonerer med hans plan for verden.
Når mit hjerte bliver renset, og jeg træder ind i et personligt forhold til Jesus, får jeg nemmere ved også at stå i et godt og fredeligt forhold til mit medmenneske. Palæstinenserne ønsker et muslimsk samfund. De forventer, at Jesus en dag skal vende tilbage som muslim og lede hele verden til islam. Jesus er vores eneste håb om forsoning her og nu. Han er den eneste, som har magten og den moralske autoritet til at føre os sammen. Han er verdens eneste modgift mod mistillid, bitterhed og modvilje. Han er den, som kan overbevise en araber som mig om, at jøderne ikke er mine fjender, men snarere mine slægtninge i Abrahams store familie. Det kaster et helt nyt lys over alting. Det er ikke så sært, at profeten Esajas 700 år før Jesus kom til jorden, kaldte ham fredsfyrste.
Som det fjerde hovedpunkt i køreplan for fred, der siger Tas. Vi må begynde at føle hinandens smerte. Når vi ser nyheder i fjernsynet og er vidne til folks smerter over endnu en begravelse af et ungt menneske i Jerusalem eller Gaza, i Tel Aviv eller Nablus, så må vi lægge os en medfølende Jesu ord på sinde. Jesus siger, salig er de, som sørger, for de skal trøstes. Salig er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salig er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Vi må se for os, hvordan Jesus gør ophold for at opfylde en bøn fra en romersk centurion med en tjener, der ligger for døden. Han lytter opmærksomt til mandens redegørelse og svarer så straks, jeg vil komme og helbrede ham.
Den menneskelige smertes realitet stiller alle kategorier og ideologier og politiske tilhørsforhold i skyggen. Den tvinger os sammen i et fællesskab af lidende mennesker. Den gør enhver diskussion om, hvem der har ret eller uret, irrelevant. Den kalder os til at sætte vort eget til side for vores medmenneskes skyld. I 2007 mødte jeg og min kone en jødisk kvinde ved navn Lisa, som bor i Jerusalem. Og hun har haft volden tæt inde på livet. Hendes søn Asaf blev kaldt til den israelske, indkaldt til den israelske hær, da han var 18 år gammel. 2 år senere fik han et lift af en civil arbejder, der forlod den base, hvor han var udstationeret. Men bare 200 meter uden for porten blev de angrebet af en gruppe palæstinensiske studenter, der ledte efter en israelsk soldat, de kunne lynche.
Vinduet i bilens chaufførsæde blev knust med en sten. Chaufføren sprang ud og løb tilbage til basen for at skaffe hjælp. I mellemtiden blev Asaf slået bevidstløs. Da han kom til sig selv, havde bøblen trukket ham ud af bilen og var i færd med at kvæste ham på det grusomste. Han mærkede, hvordan de rev hans våben fra ham. Begge hans knæ blev knust. Adskillige ribben blev brækket. Han blev alvorligt kvæstet i hovedet, og hans øjne led uoprettelig skade.
På en eller anden måde lykkedes det ham alligevel at slippe væk, og snart blev han reddet af nogle af sine soldaterkammerater. Det blev dog ikke enden på hans prøvelser. I en officiel udtalelse til medierne kritiserede hæren Asaf for ikke at have forsvaret sig mod sine angribere, og i det mindste sårede nogle af dem. Han blev fremstillet som en tøsedreng. Den unge mand følte sig dybt ydmyget. Hans mor Lisa så hjælpeløst til, mens hendes søn et helt år isolerede sig på sit værelse og kun sjældent kom ud. Hans mentale lidelse varede ved, længe efter at hans fysiske sår var helet. En hver nyhed om terrorangreb mod bukser eller noget tilsvarende fik ham til at trække sig endnu mere ind i sig selv. Og indimellem sov han 24 timer i træk. Den glade, veltilpassede søn, Lisa havde set vokse op, var helt forsvundet.
Lisa fortalte, jeg blev rasende over det, de havde gjort mod ham. Det var så uretfærdigt. Han havde bare tjent sit land, og til tak var han blevet mishandlet, først af pøblen og derefter af herren. Hun beskrev et særligt heftigt skænderi, hun havde haft med Gud, som sagde, Lisa, er det så svært for dig at tilgive?
Ja, det er helt umuligt.
Igen lød det, er det så svært for dig at tilgive?
For pins, svarede hun, herre, hvad forlanger du af mig? Forstår du ikke, hvor svært det er?
Jo, jeg ved det. Jeg så min egen søn blive mishandlet og dræbt af en rasende pøbel.
Da brød denne mor sammen med tårer. Abba, giv mig din styrke til at blive denne frygtelige byrde kvikt. Jeg kan ikke selv gøre det. Fyld mig med din kærlighed og tilgivelse. Den dag blev en vældig vrede og modvilje taget fra hende. Det var en befriende oplevelse.
I dag er Lisa med til at arrangere sommerlejre for børn, der har mistet familiemedlemmer i selvmordsangreb. Her lærer hun børnene, at det er synd at hade, at en hellig Gud simpelthen ikke kan leve med had. Mennesker må slippe deres had, for ellers vil det fortære dem.
Hun leder også en sorggruppe for enker til mænd, der er blevet dræbt i konflikten. Hun fortalte disse kvinder om mig, siger Tas. De bad hende om at invitere mig til en af deres møder. Da jeg kom, var jeg meget nervøs. Hvordan ville det her spænde af? Lise præsenterede mig og bad mig fortælle min historie.
Jeg fortalte det hele, men prøvede at gøre det så nænsomt, at det ikke ville åbne deres sår på ny. Jeg fortalte, hvordan Herren ved sin nåde havde forvandlet mit liv og vendt mig i en helt ny retning. Da jeg var færdig, fik de lov til at stille spørgsmål, og disse kvinder, hvis mænd var blevet dræbt af folk som mig, holdt sig ikke tilbage. De satte tommelskruerne på med spørgsmål som:
Var du med til at sende terrorister ind i Israel? Har du blod på hænderne? Har du personligt dræbt jøder?
Jeg var nødt til at sige sandheden og indrømme, hvad jeg havde gjort som Fatah-kriger. Jeg tilføjede, at Herren har tilgivet mig, men jeg må stadig leve med min dårlige samvittighed. Jeg bliver ved med at se de mennesker for mig, som jeg har dræbt.
Jeg fornemmede deres smerte og bad dem ydmygt om at tilgive mig. De fortalte om, hvordan de havde været opslugt af had og hævntanker, da deres mænd var blevet dræbt. Men hvordan de senere havde forstået, hvor den egentlige skyld skulle placeres. Det var ikke så meget de enkelte personer, som det var den islamiske hjernevask, vi havde været udsat for. De begyndte at tøge lidt op, og flere af dem gav udtryk for, at de tilgav mig.
Da mødet skulle til at slutte, spurgte de sågar Lisa, må vi omfavne ham? Heller end gerne, svarede hun. De samlede sig omkring mig og bad mig om at passe godt på mig selv og ikke arbejde et så farligt sted som i Gaza. Jeg svarede, jeg er nødt til at tage derhen, hvor Gud sender mig. Men jeg vil ydmygt bede jer om at bede for mig og for arbejdet med at forsone vores folk. Det lovede de at gøre.
Mirakler som det, jeg oplevede her, bliver mulige, når vi sænker paraderne og tillader os at føle, hvad vores modpart føler. Modparten bærer ofte, ligesom vi, selv på en stor smerte. Og når vi tager den smerte alvorligt, åbner der sig en vej mod forsoning.
Ismaels og Isaks børn har boet som naboer i Mellemøsten, lige fra oldtiden til i dag. Sådan har det altid været, og sådan bør det forblive. Gennem den fred, der strømmer fra Jesus, kan vi genoprette det familieforhold, der er gået tabt. Vi kan bygge bro til hinanden. Vi kan lære at acceptere hinanden, trods vores forskelligheder, i stedet for fortsat at forkaste og afvise hinanden.
Bibelen beretter om, hvordan vores to forfædre begravede stridsøksen og fandt sammen igen ved Abrahams død. Det står i 1. Mosebog. Det er talt på Abrahams leveår. 175 år. Abraham døde i høj alder, gammel og mæt af dage. Og han gik til sin slægt. Hans sønner Isak og Ismael begravede ham i Makpelas hule på hetitten Efron Sohars søns mark øst for Mamre.
Jeg elsker at forestille mig, hvordan Ismael, der på det tidspunkt var 89, og hans halvbror Isak, som var 75, har arbejdet side om side med at give deres far en god begravelse. Årene havde uden tvivl mildnet dem. Deres hår var begyndt at gråne. Deres mødre, de to kvinder, som var røget så gevaldigt i totterne på hinanden, var på det tidspunkt formodentlig begge døde. Vi ved, at Sara havde været død i 4 årtier, og Hagar nævnes slet ikke. Der var kun de to sønner tilbage, til at vise deres far deres sidste ære, og det gjorde de uden at lade fortiden forstyrre et øjeblik, hvor man må stå sammen i familien.
Er det for mig at forvente noget tilsvarende i dag? Det synes jeg ikke. Vi kan skabe en god hverdag for alle mennesker i Mellemøsten, hvis vi overgiver os til den ene, som sagde, for mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Sådan slutter Tass det sidste afsnit i sin bog, der hedder Køreplan for forsoning. Det var sidste afsnit i føljetongen. Det er uddrag af bogen, der hedder Jeg var snigskytter for fat og har undertitlen Historien om en snigskyttes omvendelse. Den er jo mere aktuel nu, end da vi startede.
Tak fordi I lyttede med på udsendelsen Israels historie.